sidde i en lille kurv i aftensolen, svæve højt oppe over gyldenbrune danske marker og små spejlblanke søer, der næsten får udsigten til at ligne et miniatyrlandskab. Dernede på de grå asfaltveje er biler og lykraklædte cyklister på vej fra A til B. Og vi kigger med på afstand i vores lille kurv. Hvad er demon for en, tænker I måske? Jo, kurven her, den hænger fast under en varmluftballon. Og sådan en kommer særligt mange til at sidde i og svæve hen over landet i de næste par dage. For i dag regner vi med, men det afhænger af vejret, starter den nørdede og ekstremt spændende dyst. Danmarksmesterskabet i varmluftballon. Cirka 13 finalister deltager og kæmper om at blive landets bedste ballonskipper. Om nogle timer, når konkurrencen starter, der lyder det cirka sådan her. Når varm luft blæser med stor kraft ind i det her lagenlignende ballonhylster. Og vi har lånt en af piloterne til et interview om, hvad der egentlig er på spil i Danmarksmesterskabet. Det spørger vi hende om, inden hun selv hopper ombord i sin kurv senere i aften. Dua Lipa har fået statsborgerskab i Kosovo, efter at hun allerede har et i Albanien og et andet i England. Kosovos præsident er på den helt anden ende af begejstring, og noget tyder på, at hun er godt i gang med at pynte sig med superstjernens fjer. Hvorfor det er interessant for landet Kosovo, og hvad det i det hele taget betyder, når kunstnere bliver brugt til at brande nationer, det spørger vi om lige straks. K-Live flyver ind over det danske kulturlandskab i vores lille ballon. Vi er i radioen den næste times tid. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og det helt store tema er som sagt i dag superstjernen Dua Lipas nye statsborgerskab i Kosovo. For hvad betyder det for et land, når man som nation giver et pas til en ny superstjerne? Det bliver vi klogere på om lidt, men vi skal lige have genopfrisket, hvem det nu er, Dua Lipa er. Tidligere i dag havde vi besøg af Jada Yassar, som hjalp os med at sætte nogle ord på den her sanger, som nu har hele tre forskellige statsborgerskaber. Vi spurgte Jada, hvad der er særligt ved Dua Lipa.
Jeg synes, Dua Lipa har en helt, helt særlig evne til at samle folk. Altså, hun er god til at møde sit publikum i øjenhøjde. Hun er meget, meget jordnær. Hun jagter ikke en eller anden latterlig beef med hendes kollegaer. Altså, hun laver bare det her helt vildt gode dansemusik, som kan samle folk på tværs af generationer, etniciteter, seksualiteter. Altså, det favner bare enormt bredt.
Og det er Kosovos intentioner med det her statsborgerskab, vi nu retter vores blik imod, heldigvis med hjælp fra dig, Mads Morthorst. Velkommen.
Tak skal du have.
Lektor i historie på CBS og forsker i identitet. Hvorfor giver Kosovo nu et statsborgerskab til Dua Lipa, tror du?
Jamen, jeg tror, der er rigtig mange gode grunde til. Kosovo er jo en meget ung nation, og derfor så vil de for dem internt være super godt, at de kan finde noget at samle sig selv om og finde ud af, hvem er vi, hvordan skal vi forstå os selv. Og der er det klart, at hvis man får et ikon som Dua Lipa, så får man noget at samle sig selv om. Det gør vi jo også, selv med vores egne kulturpersonligheder.
Hvordan kan det hjælpe til, at man forstår, hvem man er?
Jamen, vi skal jo have nogle symboler til at forstå os selv. Det skal vi altid. Vi prøver også på at tage vores populære folk, hvad enten det er idrætsstjerner eller kulturpersoner, og siger, jamen de er særligt danske. Altså for eksempel, når vi skulle finde ud af, hvad der var særligt dansk, hvem satte vi så til det? Vi satte Gita Nørby til at finde ud af, hvad der var særligt dansk. Så på den måde, så spiller kulturfolk en særlig rolle i vores måde at skabe vores kulturelle billeder på. Og især i en tid, hvor man kan sige, mange af de andre institutionelle rammer, som der tidligere har skabt det nationale sammenhold, altså selve det statslige, det måske spiller en mindre rolle, så søger vi efter nogle nye symboler i forhold til det. Men jeg tror, det er endnu vigtigere i forhold til Kosovo, det er til at sende signaler udadtil. Fordi langt de fleste har ikke særlig mange billeder omkring, hvad Kosovo det er for en nation eller stat. Og de billeder, de har, de vil sikkert for en stor dels vedkommende også være, så må sige, måske lidt negativt farvet. Farvet af Kosovo-krigen, farvet af vold og ødelæggelse og det der med splittelse osv. Og så skal vi også huske på, at netop Kosovo, det er et land, der ikke er anerkendt af alle. Altså det er et land, der kæmper for at blive en nation og for at få anerkendelse dernede. Mm. En lang række af de andre lande, der ligger rundt omkring, de har ikke anerkendt Kosovo. Så her så kan de lige pludselig bruge det her til at komme på lystavlen rundt omkring i den her verden. Fordi det er jo sådan, så vi har en begrænset mulighed for opmærksomhed, og de færreste af os har opmærksomhed på et land som Kosovo ret til.
Ja, du sagde jo altså, at det er en forholdsvis ung nation, og jeg kan bare lige sætte et årstal på. Det var i 2008, at Kosovo erklærede sig selv som en uafhængig stat, og fra mange lande er det blevet internationalt anerkendt. Men jo altså, som du siger, Mads Mordhorst, ikke fra alle. Kosovos præsident, Vjosa Osmani, hun har blandt andet været ude at sige, velkommen hjem, Dua. Altså til den her popstjerne Dua Lipa, som har kosovo-albanske rødder, men som er født i Storbritannien og kun har boet i Kosovo i en kort årrække, da hun var ung. Hvad får hun ud af at blive associeret med et land som Kosovo?
Ja, jeg skal ikke underkende, at hun sikkert måske også mener det. Det kan jeg ikke, det kan jeg jo ikke sige, at hun virkelig har stærke følelser over for Kosovo. Men jeg tror, man skal gøre sig klart, at de popkulturelle ikoner, vi har, altså alle de stjerner, vi har, de ikke kun er på markedet for musik. De er i lige så høj grad på markedet for identitet. Det er derfor, de får deres følgere. Det er der, hvor de får nogen, der virkelig følger dem i tykt og tynd. Det er fordi, de giver dem en identitet. Og som Diana, hun også sagde, så Dua Lipa, hun taler jo til seksualitet, til etnicitet, og så også i meget høj grad her til nationalitet. Og det vil sige, at i den her meget globaliserede verden, vi har, der kan vi lige pludselig sige, Gud, verden er ikke fuldstændig kaotisk overskud. Vi har her en, som faktisk har en national identitet, som vi på en eller anden måde kan identificere os med, en seksuel identitet eller en etnisk identitet, eller hvad det nu er. Så de er på markedet for identitet. Og der er det jo super godt for sådan en, som du lige bør sige, prøv at se her, her der mener jeg det faktisk. Her der er noget, jeg står indenfor, som vi kan bruge. Fordi man, i sådan et forhold, det er jo et noget for noget, havde nær sagt, eller man kan også kalde det med et fint ord, så kan man sige co-branding. Nationen skal få noget ud af det, og kunstneren skal få noget ud af det. Og de to ting, de skal gerne passe sammen. Altså, hvis de ikke passer sammen, så begynder det at virke mærkeligt.
Hun har, som jeg nævnte før, jo som sagt kun boet der i en kort årrække, altså i Kosovo. Hvor god en markedsføring er det rent faktisk, at hun ikke længere bor i landet, og ikke bare knus elsker det på så dedikeret en måde, at hun har lyst til at blive i Kosovo, men at hun faktisk er flyttet derfra igen for mange år siden?
Ja, det er jo selvfølgelig noget. Jeg tror nok, man skal se de her statsborgerskaber, der er mange af dem i hvert fald, som en form for æresborgerskaber, altså æresudmærkelse, som man har. Mm. Og det vil også sige, at hun vil jo sige, at hun er ambassadør, som rejser rundt i verden og skal præsentere den netop ude i verden. Så på den måde, så betyder det måske ikke det helt store, at hun ikke er der til daglig. Der har vi jo en lang række andre folk, der heller ikke er. Altså mange af de her nye statsborgerskaber, der bliver tilkendt rundt omkring, det er meget tit at se som en form for æresborgerskaber, som de får, og som, hvordan det er, så at de skal rejse rundt og repræsentere nationen på forskellige måder i forhold til det.
Og Kosovo er ikke det eneste land, Dua Lipa, hun kan rejse rundt og repræsentere, altså ud over Storbritannien, hvor hun jo er født. Dua Lipa har nemlig oven i det britiske, hun allerede har også i 2022 fået albansk statsborgerskab. Ja. Og vi kan lige høre et lille klip, hvor hun er i gang med at aflægge en ed i den forbindelse. Her kommer det.
Unë dua Dukagjin Lipa, betohen për besnikri dhe shtetit shqiptar dhe për respektim të kushtetutës dhe të ligjeve të Republikës së Shqipërisë.
Betohen.
Lutem një nënshkrim.
Ja, og hun smiler, og senere bliver der klappet og stor begejstring og alt det her. Jeg synes i forlængelse af det, du sagde før, Mads Mordhorst, at vi også lige skal kaste blikket over nogle lignende eksempler. Her er lidt lyd fra Visit Ghana, YouTube-kanalen, der viser en ceremoni, hvor Stevie Wonder Den amerikanske sanger, sangskriver, pianist og så videre sidste år modtog statsborgerskab og pas til Ghana.
Giving you two documents. First of all, the certificate of registration as a citizen of Ghana. This is it. Congratulations.
Thank you so much.
You're welcome.
Ja, så bliver der grinet og klappet efter, at Stevie Wonder er blevet budt velkommen til Ghana. Og udover ham, så er et andet eksempel Tom Hanks, den amerikanske skuespiller, som har fået statsborgerskab til Grækenland, efter at han og hans familie hjalp med at skabe opmærksomhed på en omfattende ødelæggende skovbrand nær Athen for nogle år tilbage. Tom Hanks er jo et konvertit til den græsk-ortodokse kirke, og så er der den britiske sanger Ciara, som for nylig har fået statsborgerskab til vestafrikanske Benin på grund af en ny lov, som handler om at tilbyde statsborgerskab til efterkommere af slaver. Mads Mauthorst, hvad for en rolle spiller kunstnere og popkulturelle figurer i opbygningen af den her såkaldte national eller nation branding på godt dansk i dag?
Ja, jeg tror altså netop man kan sige, det der er, det er i den her verden, postfaktuelle verden, hvor vi søger hele tiden at få noget med opmærksomhed, så er det nogle navne, som vi allerede kender i forvejen. Og lige så snart vi kan associere os til dem, så begynder vi at danne fortællinger om dem. Så vi skaber dem som nogle forankringspunkter rundt omkring i verden, som vi så laver de her fortællinger om, så vi har et eller andet, vi kan associere med de her forskellige lande, som vi ellers ikke kender så meget til. Det er jo også ret interessant, det er, at faktisk var det fælles for næsten alle, for alle de lande, du nævnte der, det er, at det er nogle lande, som der enten er meget lidt kendte, eller som også har været ude for kriser. Altså Grækenland er jo også et land i krise. Benin har en slavefortid, også Ghana. Så er det nogen, der kæmper med at rebrande sig selv, eller genfinde sig selv i denne her moderne verden. Mm. Og der kan de her personer, de kan hjælpe i forhold til det her. Det er jo ikke kun lande i krise. Vi har jo også nogle, altså Rusland er jo også et meget godt eksempel på det her, der har tilbudt, der har givet statsborgerskab til Steven Seagal og Gerard Depardieu, som er sådan, om man så må sige, og det passer også rigtig godt til den fortælling, Rusland gerne vil lave om sig selv, som det er meget patriarkiske og maskuline samfund, der er.
Altså Depardieu, den franske skuespiller, som ja, om nogen har været en kontroversiel figur i de sidste år.
Ja, og også Steven Seagal, som for øvrigt ligesom Dua Lipa, også har flere statsborgerskaber. Han har også statsborgerskab både i Rusland og i Serbien, og så selvfølgelig også i USA.
Mads Mauthorst, hvordan ser man, at det har en reel betydning? For jeg tænker, at de fleste de har måske et forhold til Grækenland, men ikke nødvendigvis har man lavet den der kobling til Tom Hanks.
Nej, jeg må også sige, at det var først, da jeg fik at vide, at jeg skulle i radioen i dag, at jeg fandt ud af, at Tom Hanks han faktisk var æresborger i Grækenland. Og det viser måske noget om, at det ikke har været så succesfuldt på den måde, som de har gjort det. At der er det måske i højere grad været bare sådan en titel, som der er kommet ud af det. Men det er da klart, at hvis det kan give noget til dem, at de så vil gøre det. Så det handler også om, hvor aktiv man er i stand til at promovere de her ting. Jeg tror også, man skal passe på at overdrive betydningen af det. Det er jo ikke sådan så, at fordi Dua Lipa, hun nu har fået Kosovo, blevet statsborger i Kosovo, at alle de lande, der ligger omkring det, så siger, nej, så må vi hellere anerkende Kosovo og alt muligt andet. Det er jo små brikker, som handler i hele det her felt, som er soft power, som på trods af, at hele den geopolitiske situation er radikalt ændret i dag, stadigvæk spiller en vigtig rolle for mange nationer.
Mm. Mads Mauthorst, en lille quiz her til sidst. Hvis vi i Danmark skulle skyde et statsborgerskab efter en eller anden international kendt kulturpersonlighed, hvem skulle det så være?
Ja, det er jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tænker, at en, der sikkert vil tage imod det med kyshånd, men som jeg tror, vi sikkert ikke rigtig så gerne vil have, det vil være sådan som Donald Trump. Altså, han vil jo sikkert tage imod alle mulige æresbevisninger af den type med kyshånd, men vi vil jo ikke have ham, fordi vi ikke vil associeres med den fortælling, han repræsenterer. Så derfor det handler om at finde ud af at skabe de her forbindelser, sådan så det bliver et mønster, sådan så vi kan bruge det til de her ting. Ellers så har jeg ikke de store bud på det. Jeg tror heller ikke, vi har så mange kendte folk ude i verden, som lige forbindes til Danmark nu her.
Okay. Mads Mårthorst, tak for, at du var med alligevel også på den lille quiz.
Selv tak.
Lektor i historie og forsker i identitet ved Copenhagen Business School. Efteråret er så småt med musse bitte små skridt på vej. Og for mange er det også synonym med at pakke sig ind i varme trøjer, tæpper og gode bøger. Forlagene har også opdaget det. Efteråret kommer, og det har de vist med en række udgivelser, som danske læsere kan kaste sig over, når dagene bliver kortere og vejret bliver koldere. Ditte Engels Hermansen, oversætter, anmelder på Sound Venue og bogblogger, og Victor Skov Jeppesen, som er anmelder på Politikken, har været forbi DR-byen for at tale med min kollega Anna Corral om det kommende bogefterår.
Efteråret symboliserer jo to ting. Det ene er, at forlagsbranchen har ligget lidt i dvale over sommeren, så det er den store sådan genfødsel, kan man sige. Og det andet er jo, at det er der, der også bliver smidt nogle tunge basker ud, kan man sige. Der er både Bogforum, og der er allerede julesalget i blikket, ikke? Så det er også der, hvor forlagene virkelig smider de hårde skyts, vil jeg sige.
Så efteråret, det er der, hvor forlagene i virkeligheden spiller med musklerne en smule, eller hvordan?
Jamen, musklerne er sikkert. De spiller sikkert. De er lidt mere sådan store nybrud, eller det, der rigtig skal samtales om. Det kommer nærmere i foråret, fordi det skal varme op til litteraturfestivalerne. Hvor nu spiller vi sikkert og hårdt, og derfor kommer der nogle af det. Vil der tit være sådan, når man ser efterårskatalogerne, at man tænker, what, der kommer meget, jeg glæder mig til.
Godt, men så lad os dykke ned i katalogerne, anmelder eksemplarerne, alle de bøger, vi alle sammen venter på. Og jeg har jo egentlig givet jer lidt mission, at vi har nogle forskellige kategorier eller benspænd af værker, vi kommer til at dykke ned i. Og jeg tænker, at vi kan starte lidt ude fra Danmark, ude i den oversatte litteratur, altså den litteratur på alle mulige sprog, der er oversat til dansk og udkommer her til efteråret. Victor, hvilket værk glæder du dig særligt til?
Jeg glæder mig helt vildt til sådan Le Grand Finale, eller sådan på Edouard Louis' familiefresko, hans seneste bog Kollaps, som handler om hans døde bror, der døde som 38-årig, kom endelig på dansk. Den udkom på fransk sidste år, og han sagde ligesom, at det var ligesom afslutningen på det, han arbejdede på de sidste 10 år. Den her sådan store fortælling om hans familie og ham selv og livet i Nordfrankrig her. Ikke?
Og Edouard Louis, fransk stjerneforfatter, vil du sætte nogle ord på ham?
Ja, fransk stjerneforfatter skriver om sit eget liv og sin familie i den franske underklasse. Og man kan sige, han er ligesom blevet stor på at fortælle om sin familie og om sig selv, så derfor er det også det er ret spændende, at han nu siger sådan, han skrev på Instagram, jeg kommer ikke til at bruge ordet familie igen. Det er så spændende at se, om det
tror
kommer til at holde.
Det?
Nej, det gør jeg nok ikke, men spørgsmålet er også, om man overhovedet kan lade være med det, ikke? Eller sådan, men
Så i virkeligheden er du lige så spændt på, hvad der sker med Edouard Louis, når familietematikken måske ikke egentlig er forbi, og hvad der så sker med forfatterskabet efter det?
Helt sikkert. Altså, det bliver vildt spændende at se, hvad der så kommer på den anden side af den her familiefresko, som han kalder den, ikke? Men også at se, hvordan han nu afslutter den, eller sådan, hvordan det sidste kapitel her bliver.
Ditte Engels Hermansen, skal jeg næsten forvente, at vi skal til Tyskland med dit oversatte værk?
Det skal vi. Det skal vi i hvert fald. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan det kommer til at gå. Nu, jeg snyder lidt på den måde, jeg har læst det her på tysk. Men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvad der sker med Caroline Wahls 22 baner, der endelig bliver oversat til dansk parallelt med alle mulige andre sprog. Fordi hun har fuldstændig sprunget bestsellerlisterne i Tyskland, og hun er blevet virkelig et ikon. Hun skriver socialrealisme, ikke autofiktivt, det kan man nemt tro her for det skandinaviske blik. Den her debuten, 22 baner, den handler om Tilde, som bor i en lille by, og hun arbejder i et supermarked, og en af hendes flex, det er, at hun altid kigger ned på varerne først, og så ud fra de varer, der er, så gætter hun, hvad for en person det er. Det er sådan meget hendes ting. Og hun vil gerne flytte fra den her lille by, hun bor i, men det kan hun ikke, fordi hun har en lille søster og en alkoholiker mor, og er nødt til at tage sig af lillesøsteren. Og så er svømning hendes frirum, altså her i 22 baner. Det, jeg synes er ja, er fascinerende ved det her også, og rigtig spændende, det er, at hun har en lille smule gjort det samme i Tyskland, som man kan sige, sådan Morten Pape og Thomas Korsgaard måske har gjort herhjemme. Altså skrevet en rimelig let læselig socialrealisme-fortælling, som bare har været genklang i så mange mennesker, og som bare sådan har gjort hende til det her kæmpe forfatterikon. Meget apropos egentlig også Edvard Louis, kan man sige, ikke? Altså med de her sådan socialrealistiske opvækst. Hun er en ung millennial kvinde fra Rostock, og ja, det glæder mig bare helt vildt til at komme på dansk og til at sådan formidle hende.
Kommer hun, tror du, til at blive læst på en anderledes måde herhjemme end i Tyskland?
Det tror jeg helt sikkert, fordi der er jo bare med socialrealisme, som jo noget af det, det virkelig kan, det er jo at få folk til at føle sig set. Og nogle af de her ting er jo lidt specifikke. Altså man kan sige, at Tyskland er jo ikke et land, der samfundsmæssigt adskiller sig helt vildt fra vores, men det er det bare alligevel. Det er meget større, der er nogle meget større forskelle. Der er nogle helt andre sygdomsforsikringskedelige ting i spil i forhold til, hvem der har det bedre end nogle andre end her. Så det tror jeg da helt sikkert, det gør. Jeg tror, det bliver en blanding af både at være noget lidt genkendelig klasselitteratur, men også vise, hvordan det er i et land, der er meget større.
Og måske en mulighed for at se en anden side af Tyskland, som I måske kender på en specifik måde herhjemme.
Helt sikkert en måde at lære vores naboland bedre at kende, sådan lidt mere indefra eller nedefra, eller hvad man kan sige.
Okay, så er der jo en anden disciplin, jeg har bedt jer om at grave jer ned i. Og det er, hvis man har fulgt lidt med i dagbladene hen over sommeren, eller måske på internettet, så er der meget om, at det her med at læse god litteratur, det kan også være ret sexet eller ret hot.
Altså 100% ja. Slutter vi os.
Og at det er noget, som folk måske også udsmykker sig lidt med. At man sætter sig lidt performativt på en parkbænk med den rigtige titel, med det rigtige omslag, for ligesom at vise, at man er en særlig type. Så hvis der er noget fra efterårets katalog, som I kan få folk til at score lidt med, hvad skulle det så være? Vi kan starte med dig, Ditte.
Jamen, jeg har taget Happy med, det hedder den også på dansk, kommer på Lennart Ringhof af Selina Bayat Basra, som har indiske rødder, skriver på engelsk, bor i Berlin. Så det er meget internationalt. Og det har jeg for det første, fordi at i hvert fald, hvis man skal score mig med litteratur, må jeg jo gå ud fra, så må man altså godt vise, at man følger lidt med i litteratur. Og den har haft en kæmpe international succes og et kæmpe liv på BookTok. Altså, så det har været meget talk of town inden for litteratur. Og det synes jeg på en måde er lidt hot, at man følger med i. Og hun er sådan en rigtig hip-hot. Hun er sådan en rigtig berliner-hot på en eller anden måde. Så har hun også været med til at skabe et stort sådan skriftkollektiv, og hun er også performance-kunstner og sådan har en rigtig stærk SoMe-prison. Altså sådan, hvis man ligesom følger med i, hvem hun er, så viser man også, at man har styr på lidt pop og lidt æstetik og lidt sådan urban Berlin-hotness. Og samtidig, så selvom den hedder Happy og har en stor glad smiley på forsiden, så er det også en historie, der handler om migration. Den handler om en indisk ung fyr, der tager fra sin lille landsby til Europa for at udleve sine drømme og oplever en masse af de svære ting, migration, og altså de hardcore ting, migration kan føre med sig. Så jeg synes, man viser samtidig også, at man ikke er overfladisk Berlin-urban hot, men faktisk også lige tænker lidt politisk. Så det synes jeg sådan derhjemme.
Victor, kunne man score dig med den bog?
Det tror jeg afgjort, man kunne. Ja, det kunne man helt sikkert.
Hvad har du taget med til os?
Jamen, jeg har nok også valgt noget, som man skal læse for at score mig, kunne jeg forestille mig. Jeg har taget Malte Tellrups kommende. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal kalde den. Den har genrebetegnelsen hymnisk agitation, som, ja, hvad pokker betyder det, ikke? Jeg synes i hvert fald, det lyder sexet. Bogen hedder Landsbyen Genrejst, og er sådan en blanding af episke digte og sådan opskrifter og manualer. Og jeg tænker, det der med, når man skal på date, man står der, man skal finde på et eller andet hot at lave på en date. Jeg kan ikke næsten forestille mig noget federe, end at man lige pludselig er der en, der hiver sådan en lille bitte digtsamling op af lommen og sådan finder en lille manual om, hvordan man laver alkymi ude i skoven. Jeg tænker, at det godt kunne være sådan en lille. Den er 4 sider lang, så jeg tænker, at den er ret lille og passer lige ned i sådan en fjeldrømbuks eller et eller andet. Og så kan man med og læse nogle episke digter om at lave modstand mod storkapitalen. Jeg tror, det er lidt noget den der dur. Det er jo lidt svært. Det er sådan lidt spokhoneagtigt, det her med bare at have læst lidt om en bog, men ikke helt at vide, hvad den egentlig handler om. Men det er sådan det, jeg forestiller mig, at den giver energi.
Så hvis man skal score dig, så er det noget med nogle litterære manualer i lommen?
Ja, og sådan den her blanding af sådan en eller anden sådan lidt dionysisk stemning. Vi skal ud, og vi skal lave revolte ud i skoven. Vi skal lære at lave kompost. Eller sådan, nærmest også lidt prepper-stemning, lyder det også, som om der godt kunne være lidt i den.
Alkemi er hot. Ja, det synes jeg.
Alkemi er super hot.
Okay, vi fortsætter videre til noget lidt andet, hvor vi igen lidt trækker spokhulen frem og lige pusser den. Men hvis der er noget, I har set ude i katalogerne, hvor I tænker, det der, det kunne måske godt opnå en sådan en særstatus, måske endda en klassikerstatus. Victor, er der noget, hvor du tænker, den der?
Ja, nu har jeg ikke taget, faktisk ikke taget et skønlitterært værk med, men Camilla Skov, som står bag vegetarisk hverdag-bloggen på Instagram, hun udkommer med en ny kogebog til efteråret, og det tror jeg kunne blive, eller i hvert fald alle hendes tidligere tre bøger har været fuldkommen geniale. Så jeg kan kun forestille mig, at den kogebog, der kommer nu, som hvis det ikke helt har en titel, måske hedder den Lag på Lag, måske hedder den Næring, det er vist stadig lidt op, hvem det er. Den kommer til oktober på People's Press. Camilla Skov er bare virkelig, virkelig dygtig til at lave opskrifter, der fungerer, som er helt vildt godt, men som også har, altså hvor man har en eller anden fornemmelse af, at der er en eller anden sådan samfundskritisk brød i den, eller sådan, altså hun vil noget med sine kogebøger. Man kender måske Beluga-bologen, man kender noget plademad, man kender halloumi tikka masalaen.
Speaking of ting, man kan score med.
Præcis, scorepastaen, altså totalt klassiker, ikke? Jeg kan kun forestille mig, at der kommer til at være flere retter i den kommende kogebog, som kan det samme, og jeg føler, hun er et sted nu, hvor hun virkelig, er klar til at tage det næste skridt, eller sådan virkelig lave kogebogen måske.
Okay, så klassikeren kan egentlig også bevæge sig fra siderne til spisebordet.
Det tror jeg simpelthen. Ja.
Mm-hmm. Ja, hvad med dig? Din kommende klassiker?
Jamen, det føles så arrogant jo at udtale sig om, at der bliver en klassiker. Jeg har valgt her Kasper Eriks kommende dæksamling Crib, og den hænger på en eller anden måde, synes jeg, i det her spørgsmål sammen med den, der kom for 2 år siden, Nye Balancer, fordi jeg tror, at vi for eftertiden vil huske den sådan bølge af crib-litteratur, af handicap-litteratur, som Kasper Erik ligesom har skubbet i gang med de her 2 digtsamlinger. Den bliver kaldt af forlaget hans vredeste bog indtil videre, det siger let, vil jeg sige. Og så handler den ligesom om det her med, hvad er den normale krop, hvad skal den normale krop, hvad betyder det i dag i forhold til, hvad det har betydet tidligere. Der er allerede, release-festen, som er en såkaldt crib-festival, er allerede udsolgt i Vega. Altså jeg tror virkelig, at det, som han har sat i gang med at få den handicappede krop ind i litteraturen, det tror jeg er noget, vi kommer til at huske, og derfor tror jeg, at de her 2 værker, Nye Balancer og Crib, kommer til at stå tilbage som virkelig vigtige for 20'ernes litteratur.
Victor, du nikker.
Helt sikkert, ja. Jamen, også du siger, den her bølge, eller sådan, jeg føler, der er også flere værker, der ligesom sådan taler ind det her, jeg tænker, ja. Særligt Mette Mostrup's Butterfly Nebula, der kom her for et par måneder siden, som handler om at have en stofskiftesygdom, og om stofskiftet med hele verden, eller sådan, det er en helt vidunderlig dæksamling. Jeg føler også på en måde ligesom, at voksbarnet lidt var sådan, Olga Ravn, sådan, nu kommer heksebogen, eller sådan, så bliver det spændende at se, hvad Kasper Erik, eller sådan, den her crib-digte, sådan, det føles lidt som en kulmination på noget, synes jeg.
Ja, det er den bare hedder Crib. Præcis. Det viser ligesom også, at det er sådan, ja, kulminationen på det, som han også som handicap-aktivist har ligesom lagt op til nu i de sidste, 5 år på en eller anden måde.
Er der noget generelt, I observerer ud fra de værker, der kommer i år til os alle sammen?
Altså, jeg synes, man kan sige, at der er flere forfattere, der kommer med noget nu, hvor de ligesom står på sådan lidt ved en skillevej, eller hvor jeg er ret spændt på at se, hvad der kommer til at ske. Jeg synes, Glenn Beck kommer jo nu her med en ny roman, og jeg er så spændt på at se, hvad han gør nu. Det er lidt apropos det Victor sagde med, det er både spændende at læse Louise nye bog, men det er også spændende at se, hvad sker der med Edward Louis nu. Mm. Sådan har jeg det også lidt med både Glenn Beck og Morten Pape, egentlig, som begge 2 kommer med nye bøger. De har virkelig haft deres sådan, det de kunne, altså Glenn Beck kom ligesom med manifestet, som jeg anerkender ikke jeres autoriteter, som gik helt amok, og Morten Pape har lavet Amager-trilogien. Og det er begge 2 nogen, der ligesom, som de forfatterfigurer, de er, har været så tæt forbundet med deres værker. Altså, og så Glenn Beck, så var han med i det der reality, og jeg er sådan, hvad gør Glenn nu? Altså, det glæder mig til at se, og jeg glæder mig også til at se det med Morten Pape. I Mondrup har også afsluttet sin trilogi og kommer nu med noget nyt.
Altså, det lyder jo lidt som om, det også er de etablerede navnes efterår. Mm. Er der noget om snakken?
Det synes jeg. Altså, debutanterne kommer jo ikke så tit nu, fordi at den store sådan, debutantsæson, eller de 2 store debutantpriser, de ligger jo her i oktober og november. Så det er lidt mere sikkert spillet, eller hvad siger du til det, Victor?
Altså, jeg synes også, det er jo lidt svært at sige, også, sådan, hvad den kommende sæson smager af, når man ikke har smagt på det endnu. Ikke? Eller sådan, jeg tror, når jeg sådan har bladret katalogerne igennem, har jeg i hvert fald synes, der er mange af de temaer, vi har snakket om længe, som sådan kører igen. Ikke?
Men hvis der er et værk, som kommer i år, som I måske er en lille smule nervøse for, eller en lille smule spændte på den der måde, hvordan må det kommer til at gå? Hvilken modtagelse må det er? Hvad må der gemmer sig inde i den her bog? Hvad skulle det så være?
Altså, jeg må sige helt ærligt, jeg er spændt på Morten Papes nye bog. Fordi først så kom det autofiktive, ligesom trebindsværk. Så kom der en bog om, hvordan det var at lave det autofiktive trebindsværk. Og det er jeg spændt på at se, om han kan pull off en gang til.
Mm-hmm.
Fordi det handler den nye også om. Altså, jeg er spændt på at se, hvor længe kan den køre? Der er ingen tvivl om hans talent, det vil jeg aldrig nogensinde beskrive, men hvor længe kan man køre enten autofiktion eller autofiktion om at lave autofiktion? Altså det synes jeg er spændende at følge, og der kan jeg også godt have en lille smule sådan nervositet og tænke, går den en runde mere?
Hvad med dig, Victor?
Jeg tror, Dennis Key, som er en digter, udgiver sin debutroman, der hedder Blokkene. Ikke fordi jeg er nervøs for, hvordan det kommer til at gå. Det tror jeg nok skal blive rigtig spændende. Jeg glæder mig bare virkelig meget til at se, hvordan han tager det skridt ind i prosaen.
Men det er også altid spændende, når lyrikere roman debuterer, synes jeg. Altså det føles jo næsten, som om de ægte debuterer.
Sådan her lød det, da Ditte Engels Hermansen oversætter anmelder på Sound Venue og bogblogger. Sammen med Politikens Victor Skov Jeppesen talte med min kollega Anna Corral om, hvilke bøger de venter spændt på, når vi nærmer os bog efteråret, som jo på mange måder ligesom er forlagenes helligste måned. Og så er vi nået til det lille faste element her i K-Live, som er nyhedsoverblikket. Klokken er 26 minutter i 4. Jeg har fået besøg af dagens producer, Anders Skytte Agergaard, som har taget en omgang nyheder med til os. Du skal nok lige få et lille beat at præsentere dem på, men først kan du lige sige hej, hej Anders.
Hej, hej Linnea. Så kom det der.
Der var
så
det.
Styr på det hele.
Og hvad har du med?
Jamen, jeg har fire styks med. Allerførst en sørgelig en, nemlig den britiske sanger og guitarist Terry Reid, der er død efter kort tids kræftbehandling. Reid, hvis ikke det er måske et kendt navn, så kender man ham for at være en stor nej-siger. Han har nemlig sagt nej til både Led Zeppelin og Deep Purple, og valgte altså at fokusere på sin egen solokarriere i stedet for.
De ville have ham med i bandet?
Ja. Og han siger, nej tak, jeg har ligesom mit eget projekt. Det kan jeg godt respektere.
Ja, det kan jeg også, men jeg havde nok selv sagt ja. Ikke at vi er i nærheden af den slags invitationer, men okay, cool
der,
nok.
Der er Terry Reid så forskellige. Han fik i øvrigt kælenavnet Superlungs for hans unikke måde at synge på.
Aha, okay. Nå, men
hvil
i fred.
Ja.
Lad os slutte af på Terry Reid med den lille replik. Hvad har du ellers med?
Ja, præcis. Så skal vi til dit andet hjemland, jo.
Mm.
Norge.
Jeg elsker nyheder om Norge.
Jamen, det ved jeg. Og det er også en rekordnyhed, vi skal til. Der er nemlig slået rekord for overnatninger i Norge denne sommer. I juli bare er der blevet registreret 4,8 millioner overnatninger på hoteller, hytter og campingpladser. Og det er simpelthen det højeste nogensinde ifølge Danmarks Statistik. Og det er jo virkelig den her nyhed om coldcation, vi har snakket om så mange gange. Folk, de gider ikke så meget sydpå. Det er for varmt, de tager op nordpå, hvor det også er blevet varmt. Så derfor... Det er en god forretning for Norge.
Totalt.
Der er nogen, der klapper hernede op, og der er nok også nogen, der ikke gør.
Ja, apropos overturisme, som virkelig også har været et af sommerens helt store temaer.
Lige præcist.
Og skal vi så lige have lidt fra Danmark også?
Det skal vi nemlig. Vi skal have noget fra Gudhjem på Bornholm, hvor en sjælden romersk guldmønt er blevet fundet. Det drejer sig om en amatør-arkeolog, som har været godt og grundigt heldig på sin allerførste tur med metaldetektoren. Han har nemlig fundet en mønt, en gammel romersk guldmønt, der er over 1500 år gammel.
Sådan.
Og det sker jo en gang imellem, og man siger, okay, er det så specielt? Og det er nemlig ret specielt, fordi lige præcis den guldmønt, han har fundet, der er et billede af kejser Julius Nepos på. Den sidste kejser i det vestromerske rige. Og den er rigtig sjælden, fordi han regerede nemlig kun i et år fra 474 og så til 475. Så det vil sige, at der er altså ikke produceret så mange af den her mønt. Så derfor ret unikt, han har fundet lige præcis den.
Og lige præcis på Bornholm.
Af
alle steder.
Ja, det siger jo så lidt om, at der måske har været nogle handelsruter den vej, siden den ligesom er havnet op der. Der kan ikke være så mange andre grunde til det, i hvert fald.
Men man ved, den er ægte.
Man ved, den er ægte. Det er vist blevet bekræftet, og nu bliver den så sendt til Nationalmuseet, for at den skal vurderes som Danifæ.
Sådan.
Så godt klaret.
Hvad slutter vi af på, Anders?
Så slutter vi af på Ozzy Osbourne. Jeg har, nogen er i hvert fald kommet i besiddelse af hans dødsattest, der er blevet offentliggjort. Og den, der står lidt forskellige ting i sådan en jo. Og der er to ting, jeg ligesom har bidt mærke i. Der er både hans dødsårsag, som jo altid er lidt interessant, når det kommer ud. Der står hjertestop, og så Parkinson med autonom dysfunktion, og så akut myokardieinfarkt. Det er dødsårsagen. Så står der også beskæftigelsen, og det er især den, jeg synes er ret vidunderlig. Mm-hmm. Der kunne man godt drømme om, at der vil stå det ind på ens egen dødstest en dag. Der står sanger, performer og rocklegende.
Sådan. På simpelthen på dødsattesten, på de officielle myndigheders papirer.
Lige præcis.
Sådan. Ikke dårligt. Okay, Anders, jeg vil gerne kalde dig rocklegende, hvis jeg overlever.
Ej, det er pænt af dig. Ja. Så får du radiolegende.
Tak skal du have. Og tak for et skud nyheder.
Det var slet.
August 1945. Klokken er 8:15 lokal tid i Hiroshima i Japan for præcis 80 år siden i dag. Et brag af en anden verden. En gråsort paddehat, der rejser sig flere kilometer over jordens overflade. Sandet bliver smeltet grønt, radioaktivt glas. Bygninger bliver jævnet med jorden, og kødet bliver svitset af hundredvis af mennesker. Men
a short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy.
Begivenheden bliver fejret i USA, som vi hører her. 6.190 gram plutonium har fra det ene øjeblik til det andet foreviget og ændret både den japanske by Hiroshima, men også resten af verden for evigt. Og menneskets destruktive kræfter er tusinddoblet. Hiroshima bliver jævnet med jorden. 3 dage før det samme sker for naboen Nagasaki. Over 100.000 mennesker dør, 70.000 af dem på et splitsekund.
The day of days for America and her allies. Crowds before the White House await the announcement from the president that the Japs have surrendered unconditionally.
Atombomben formede os som mennesker, som civilisation, og den har sat dybe aftryk også i vores kulturprodukter. Særligt sci-fi-agtige horrorfortællinger tager form efter, at atombomben bliver til en daglig frygt for rigtig mange under den kolde krig. Japans egen reaktion, filmen Godzilla fra 1954, er en frontløber. Filmen handler om et radioaktivt væsen, der stiger ud af havet som en hævnende dæmon. Godzilla bliver den japanske popkulturs nationalsymbol på bomberne, som blev kastet over Hiroshima og Nagasaki. Monstrenes konge kaldes den i 1956, da den første japanske film ruller over amerikanske lærreder. Og så er der andre film, inspireret af genren, som for eksempel den amerikanske King Kong.
Reptilicus har allerede nået Christianshavn.
I Danmark blev det til den legendariske monsterflop Reptilicus. Med atombomben kommer den kolde krig, der former kulturen i hele anden halvdel af det 20. århundrede med frygten for atomkrigens rædsler. For hvad hvis russerne banker på døren? Invasionen fra det ydre rum med slet skjulte referencer til frygten for det fremmede, det uforudsigelige atombevæbnede Sovjet, indtager biograferne. For eksempel i War of the Worlds fra 1953.
This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars.
Drive-in-blockbusteren Attack of the 50-Foot Woman fortæller om en bestrålet kvinde, der vokser til ustoppelig kæmpestørrelse og haver et ellers idyllisk Amerika.
Attack of the 50-Foot Woman. Incredibly huge, with incredible desires for love and vengeance.
Det er ikke kun amerikanerne, der tematiserede atomfrygten. Også i kultklassikeren Stalker af sovjetfilmskaberen Tarkovsky, mærker vi atombomben sidre. Filmen foregår i en mystisk zone et sted i Rusland. En postnuklear magisk ødemark, hvor alt kan lade sig gøre, og som forvandler mennesker til et udefinerbart andet.
Зона – это очень сложная система ловушек, что ли?
Atombomben truer stadig i populærkulturen, om den så kommer fra Rusland, USA, Israel eller Iran. Der udkommer stadig såkaldte kaiju-film om Godzilla og dens lige hvert eneste år. Men alle katastrofe- og monsterfilmene, helt fra Netflix-filmen Don't Look Up til sci-fi'en Nope, kan siges at trække deres arv fra efterkrigstidens atomtraumer. Zombien har ironisk nok været uhyret, der ikke ville dø. The Last of Us-serien, for eksempel, den dominerer Emmy-nomineringerne, mens thrilleren 28 Years Later kører i biografen nu. Hvert eneste år bliver der formet nye versioner af, hvordan verden efter verdens ende kunne se ud. Fra The Quiet Place til The Rain til Furiosa. Så skal man forstå menneskets frygt i den moderne verden, så skal man præcis 80 år tilbage til et tryk på en knap og et himmelflænsende brag i Japan. Til fødslen af en tvivlsom arv, som måske aldrig vil give slip på os igen. Og så et lille pling til lige at rense luften. For vi skal til noget andet, som foregår i luften, men det er virkelig noget fuldstændig andet. Vi skal til Hårslev på Fyn, hvor det er planen, at Danmarksmesterskabet i varmluftballon skal starte i dag. Men der er nogle faretruende vindmålinger, som har gjort det lidt mere spændende, om det lykkes, eller hvad, Line Visby Hansen, ballonskipper?
Ja, jeg sidder her i Hårslev, og vi kigger selvfølgelig en masse på vejret her. Men det er faktisk ret almindeligt, når det er, at man er ballonpilot. Vi har 7 planlagte flyvninger her. Og ja, den i aften, den er godt nok lidt usikker, men de 6 andre ser ud til i hvert fald også godt at kunne blive til noget.
Og udover har
I... Så jeg er relativt rolig.
Ja, det er godt at høre. For udover ballonskipper, så er du altså som sagt deltager i Danmarksmesterskabet, som gerne skal starte i dag, og formand for Ballonklub Fyn, som står bag stævnet. Danmarksmesterskabet i varmluftballon, Line, det er måske sådan lidt svært at se for sig præcis, hvad der skal foregå. Altså, vil du ikke lige sætte nogle ord på det egentlig helt banale? Hvad handler den konkurrence om?
Jamen, egentlig handler det at flyve konkurrence i luftballon om præcision. Det kan handle for eksempel om, at vi starter herude fra Hårslev af og flyver mod et givet punkt, hvor det er, at man skal komme tættest på, og tættest på, så er det i det selskab, jeg er i her, hvor vi er 12 balloner, der flyver sammen, og nogle af dem er rigtig dygtige, deltager i stævner ude i Europa, EM, VM kan det også være. Der kan det godt være, at man kommer inden for en meter af et punkt, selvom det er, man starter 5 kilometer væk her i Hårslev.
Og er det det punkt, man skal lande på?
Så præcisionsflyvning. Nej, det er faktisk et punkt, at man skal ind og markere på, enten ved hjælp af en sådan lille sandsæk med en lang vimpel på, som man kaster ned, når der er, man er lige over målet. Eller det kan være ved hjælp af en elektronisk markering, hvor det er, at man trykker, at nu er man tættest på. Så det er meget almindeligt, at vi på sådan en flyvning, den i aften, eller de kommende 6 flyvninger, er inde og have 3, 4, 5 konkurrencer, for eksempel, lagt ind i flyvningen. Så det her er bare et lille eksempel på det her med at flyve ud til et mål. Det kunne også have været noget andet. Det kunne have været at sige, hvor langt kan I flyve på 20 minutter? Så skal man sørge for at få det vindlag, hvor der er, man flyver hurtigst. Eller det kan også være, hvor kort kan I flyve på 20 minutter?
Og det her ved I ikke på forhånd?
Så det er præcisionsflyvningen. Det ved vi ikke på forhånd.
Nej.
Hver flyvning, forud for hver flyvning, er der det, vi kalder en briefing. Og der får vi at vide, hvad det er for konkurrencer, vi skal flyve, hvor vi skal starte fra, og også noget information om vinden, hvad retning vi kan flyve i.
Hmm. Line Visby Hansen, du stiller jo altså selv op for at vinde titlen som årets Danmarksmester. Hvad skal der til for at vinde den titel?
Jamen, der skal et rigtig godt overblik til. Der skal også god erfaring i at læse vinden og læse de observationer, man får. Nogle gange kan det også være et enormt pres, man skal modstå, fordi man er måske, skal måske flyve hen mod det her mål. Man er mange piloter og balloner i luften, så man skal holde øje med mange ting, andre der flyver. Det kan også være, at målet måske endda kun er åbent i et vist tidsrum, så man skal have rigtig mange faktorer i spil. Og så skal man, når man har lavet den ene opgave, være klar til, at den næste følger. Sådan en god evne til at planlægge og improvisere 50-50, så er man godt på vej.
Det lyder jo nærmest nemt, det tror jeg ikke, det er. Så vidt jeg har forstået, så er man i hold af mellem 4 og 6 personer. På mesterskabets egen hjemmeside, der kan man så læse, at vejret, som du allerede har været inde på, betyder rigtig meget for den her konkurrence og mulighederne for bare det at afvikle den. Så hvem styrer mest i Danmarks mesterskabet i varmluftballon? Er det skipperen, piloten, eller er det vejret?
Altså, jeg vil jo gerne sige, at det var piloten, der styrede mest, men vi er underlagt vejret, og faktisk er det den bedste pilot, den der er bedst til at læse vind og vejr. Så, og vi kan har også nogle begrænsninger for, hvornår man kan flyve luftballon, og dem er vi jo af sikkerhedsmæssige årsager meget tro overfor.
Hvad er det for nogle begrænsninger? Hvornår kan man ikke lykkes med at komme op?
Man kan ikke lykkes med at komme op, hvis der er for meget vind, hvis vindhastigheden er for høj. Vi kan heller ikke lykkes med at komme op, hvis det er, at der er for meget vand, altså hvis det regner. Vi kan heller ikke lykkes med at komme op, hvis det er, at der er tamik, altså det her med, at jordoverfladen bliver opvarmet, sådan at der faktisk er varm luft, der stiger opad hele tiden. Det mærker man på en sommerdag, det er derfor, det blæser meget midt på dagen, og så er det helt stille aften eller morgen. Det er der, hvor vi flyver aften eller morgen. Mm. Og så kan vi selvfølgelig ikke flyve i tordenvejr, vel?
Nej, det lyder farligt. Line Visby Hansen, hvad hvis der slet ikke er nogen vind? Kommer man så ingen vegne?
Det er sjældent, meget sjældent, at der slet ikke er nogen vind. Det er ikke det, vi bekymrer os mest for. Som regel er der lidt vind, og som regel er der, hvis man går lidt højere op, noget mere vind. Mm. Så det er ikke det, at et stævne sådan bliver aflyst på.
Prøv lige at beskrive lidt for os og give os nogle billeder på, hvordan der så rent faktisk ser ud oppe fra den der kurve. Jeg forestiller mig, på sådan en dansk sommeraften, så må det være temmelig smukt at sidde i sådan en kurve under sin ballon.
Altså, det er super smukt at sidde i en kurve, eller stå i en kurve. Det er jo det, man gør. Jeg plejer at sige, at det er sådan en multidimensionel oplevelse, fordi at selvfølgelig er der bevægelsen opad i højden og til siderne, hvor man sådan ligesom flyder med vinden. Det er ikke vildt og voldsomt, sådan som det kan være i en flyvemaskine. Men man oplever faktisk også dufte og lyde og vindpust ind i kurven, og det er helt unikt.
Mm. Jeg kan lige sige, at man kan høre lidt baggrundslyd, Line, og det er egentlig meget levende. Det gør ikke noget, men du er, så vidt jeg forstår, i dit klubhus, inden der jo nok er afgang om nogle timer, ikke?
Ja, vi er faktisk i Horslevhallen, her hvor det er, at stævnen det bliver afholdt.
Aha.
Fordi vi holder os klar til at skulle have den første briefing før aftenens flyvning, og det er nu her om en lille times tid.
Mm.
Her ved Horslev, der ved pladsen ude foran hallen og i det hele taget området har det summer af ballonsport. Man vil kunne se noget om ballonsporten i Horslev, men man vil også kunne opleve, at vi enten starter fra pladsen her eller flyver ind over og bruger pladsen som et mål.
Det er jo nærmest en reklame for Horslev og luften over Horslev i de næste par dage, Line Visby Hansen. Hvad for en følelse giver det dig og det fællesskab, der også er på holdet at flyve i en luftballon?
Jamen, man kan ikke gøre det uden at have minimum 3 gode venner eller 5'er, som er med og som hjælper. Jeg flyver jo ud, og jeg flyver jo, driver jo hen der, hvor vinden bærer mig. Jeg kan ikke styre hverken til højre eller til venstre. Jeg kan styre op og ned. Så jeg er dybt afhængig af, at der også er nogen, der kommer og henter mig med min ballontræler og samler mig op der, hvor jeg lander.
Mm.
Jeg er også dybt afhængig af, at de står og holder i ræb og i vejer, når det er, at jeg skal starte ballonen.
Og apropos de oplevelser, man så kan få i luften, Line, så ved jeg, at lugten specifikt, altså oppe fra ballonen, er en helt vildt stor del af tiltrækningskraften for dig. Hvorfor er den det?
Jamen, det er den, fordi at man kan dufte en granskov, eller man kan dufte jorden fra en pløjet mark, eller man kan, sådan som nu, hvor det er, man kommer ind over nyhøstede områder. Det er helt unikt, og det sætter den her ekstra dimension på oplevelsen, som man ellers ikke får nogen andre steder, hverken når man kører i bil, eller ja, man kan måske få det på motorcykel, men ellers det her med at mærke, at man er i naturen.
Mm. Så det handler om ro, det handler om bevægelserne, det handler om præcision, som du siger, overblik, erfaring og kunne læse vejret. Det lyder næsten meditativt, når du siger det og fortæller om det på den her måde. Hvordan hænger det så sammen med, at der også er tale om en konkurrence? Altså her er vi jo ligefrem ude i et Danmarks mesterskab.
Man kan sige, at der er selvfølgelig forskel på, når der er, man konkurrerer, når man flyver til en hverdag. Til en hverdag, der har jeg jo muligheden for at nyde det her meditative, og det har vi muligheden for at nyde i fællesskab. Det kan det også, sådan kan det også virke at være med til at sætte ballonen op. Det der med at have noget, at man skaber i fællesskab, hvor den pludselig folder sig ud og letter. Sådan naturens lov, man bruger til det. Men til stævnet her, til konkurrencerne, der skal man altså være skarp, der skal man have snuden i sporet. Det er ikke anderledes end alt muligt andet, vi ser, når vi ser tennisspillere, der deltager til de store stævner ude i verden. Det er de samme ting, der sådan kommer i spil her.
Mm.
Man kan ikke vinde et Danmarksmesterskab uden at man er rigtig god til det tekniske i ballonen og rigtig god til at holde fokuset.
Og det er jo altså netop Danmarksmesterskabet, der bliver dystet om nu, Line Visby Hansen, her til sidst. Prøv lige hånden på hjertet og giv os en objektiv vurdering. Hvordan ser du dine egne chancer for at gå med titlen, førstepladsen? Jamen,
min bedste placering til DM indtil nu har været den 8. plads. Så jeg vil da sige, at min ambition er at lave en markant forbedring af det i år. Nu er det tredje gang, at jeg flyver på fynsk jord. Jeg hører jo til på Fyn. Så jeg håber på, at den her tredje gang kan føre mig op i måske top 5.
Tusind tak for, at du var med. Held og lykke.
Tak for det.
Line Visby Hansen, ballonskipper og deltager i Danmarksmesterskabet for varmluftballonflyvning. I øvrigt også formand for Ballonklub Fyn. Og vi bliver lige ved det og dykker lidt ned i selve ballonens historie sammen med Bjarne Christian Jensen, som også har været ballonskipper og er fagansvarlig for balloner og luftskibe på Danmarks Leksikon Lex.dk. Goddag, Bjarne Christian Jensen.
Ja, goddag.
Hvordan fik verden de første luftballoner? Hvor lang en historie er den her tradition, eller har den?
Ja, den strækker sig helt tilbage til 1783, hvor to brødre i Frankrig, Montgolfier, de fik gang i det. De lavede i løbet af det år, der satte de tre balloner op. Den første, de satte op, det var en ubemandet ballon. Den anden, de fik sat op, der var der en lam og en and og en hane, der var med.
Wow.
Og så var man virkelig klar. Nu kunne man sende mennesker op, og det gjorde man så sidst i 1783.
Og hvordan gik det?
Det gik faktisk udmærket. Og man skal huske, at der har aldrig været mennesker i luften på det tidspunkt. Det var en kæmpe sensation, og det gik verden rundt.
Mm.
Og det gik meget hurtigt. For også i 1783, der var de første danske forsøg der. Det var nu ikke med mennesker eller noget, men det var en apoteker, der sendte den første danske ballon op, og det var også i 1783.
Okay, men vi skal lidt længere frem, før der rent faktisk er en dansk person i luften, ikke?
Ja, altså, vi var nok i virkeligheden lidt sene med det i Danmark. Det var i 1811 af Johan Peter Kolding. Han var den første dansker, der kom i luften.
Mm.
Og Jens Peter Kolding, han var ikke en tilfældig person. Nej, han var kongelig udnævnt aeronaut.
Wow.
Og det hang sammen med, at han i 1808 under krigen med England, hvor de indre danske farvande, de var jo ikke tilgængelige, dem sad den engelske flåde på. Så man forsøgte, om man kunne sende breve over Storebælt ved hjælp af balloner. Og det var ham, der arbejdede med det.
Okay. Hvordan, Bjarne Christian Jensen, har hele traditionen omkring luftballoner og flyvningerne ændret sig fra, altså nu kigger vi jo helt tilbage, som du siger, til 1783, og så nu, hvor der jo fra i dag bliver afholdt et Danmarks mesterskab?
Altså, den helt grundlæggende ting, nemlig at varm luft er lettere end kold luft, og at det er det, man bruger til at lave løftet, det er jo det samme.
Mm.
Men der er sket en kæmpe udvikling, og den kom egentlig til i 1960 og 61, fordi der var en amerikaner, der i øvrigt var tilknyttet den amerikanske rumfartsindustri. Han udviklede det, vi kalder en brænder, der kunne forbrænde flydende gas. Så kunne der brændes så mange kalorier af, så man kunne varme en ballon op og derved få den til at løfte sig. Og det var starten. Det var starten på den moderne ballonflyvning med varmluftballoner.
Mm.
Og også der, der spreder det sig faktisk hurtigt. Og det ender med, at vi i Danmark får de første balloner til Danmark, altså til landet i 69.
Mm.
Og i
og
begyndelsen,
så bliver det
stadig historie. Ja, og i begyndelsen troede man nok, at det var noget, man kunne leve af. Altså, der har jo været en lang tradition med gasballoner. De er meget dyre, og det er sjældent, at det kunne gøres. Så når der kom, så var der som regel udlændinge, der optrådte i Danmark med en gasballon, og der var tilskuere, og det betalte man for osv. Og jeg tror egentlig, at der var nogle af de første med varmluftballoner, der troede, at de kunne gøre det samme, men det blev alt for almindeligt at flyve varmluftballon til, at det rigtigt kunne lade sig gøre.
Nu sker det så igen i aften, når der er DM i varmluftballonflyvning. Tusind tak, Bjarne Christian Jensen.
Velbekomme.
Som altså har været ballonskipper selv og er fagansvarlig for det på Lex.dk. K-Live er slut for i dag. Anders Skytte Agergaard producerede udsendelsen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ha' en god aften.